Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Ja, wir sind hier gerade im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und haben uns ein bisschen führen lassen von zwei der örtlichen Cricketspielern und sind dann relativ überraschend rechts abgebogen durch so eine Hecke durch. Das war so eine kleine Öffnung, also Eingang zu einer freien Fläche, einer Wiese, die hergerichtet wurde und wo jetzt offenbar Menschen Cricket spielen. Das Ganze ist halt im Nirgendwo. Also hier an der Straße, da stehen Autos und es gibt auch ein paar Wohnhäuser drumherum und ein U-Bahnhof ist 5 Minuten zu Fuß entfernt. Aber alles in allem ist das doch sehr überraschend, dass hier sowas entsteht. Der Rasen ist gemäht worden. Augenscheinlich war das Gras hier vorher so kniehoch. Das musste natürlich erstmal gemacht werden. Und hier auf dem Rasen liegt auch so eine Art Teppich, wie so ein grüner Kunstrasen. 20 Meter lang, 25, 1,5 Meter breit. Und das ist wohl die Richtung, in der der Ball geworfen wird, um dann zurückgeschlagen zu werden. Eine kleine Tribüne wurde gebaut, also eine sehr kleine Tribüne, aber immerhin eine Sitzgelegenheit. Also hier haben sich offenbar Menschen sich versucht, ein bisschen einzurichten. Und das hilft der Gegend aus meiner Sicht auf jeden Fall weiter, weil hier ist ja jetzt ein Treffpunkt entstanden. Und vorher war das eben nicht begehbar.
دوستان عزیز ما حالی از این پشت درخت ها می آمدیم بسیار جالب بود برام که وقتی که دیدم پشت درخت ها وقتی وارد که شدیم یک زمین خیلی بزرگی هست اینجا و چمنزار خیلی زیبا و قشنگی هست این طرف جایی هست که برای قسمت بازی کرکت درست شده برای بچه ها که می خواهند بازی کنن از طرف دیگه می بینی که وسط کاملا یک جای خیلی قشنگی درست کردن برای بازی کرکت و یک قسمت توپ می افته با یک قسمت دستای بازی هست که امرای اینا بازی می کنن بچه ها هستن داخل زمین بسیار یک شروع شوق عجیبی اینجا هست و جالب تر از همین که وقتی آدم از داخل پیاده رو قدم می زنه به هیچ عنوان متوجه نمی شه که پشت درخت ها امکان داره که یک زمین به این زیبایی و قشنگی باشه ولی آدم میبینه که چقدر زمین زیبا و قشنگی پشت این درخت ها پنهان شده و واقعا برای ما جالب بود که برای بار اول همچی چیزی رو بیم ببینیم
Radio Connection Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Radio Connection, diesmal zum Thema Freizeit mit besonderem Augenmerk auf dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wo unsere Sendereihe entsteht. Unser erstes Thema ist heute Cricket, ein Sport, der sich vor allem in Großbritannien und Australien, aber auch zum Beispiel in Indien oder Afghanistan großer Beliebtheit erfreut. In Zusammenarbeit zwischen dem Künstler Adam Page und Geflüchteten aus Afghanistan ist im letzten Jahr in Hellersdorf ein Cricket-Trainingsfeld entstanden, das eingangs beschrieben wurde. Wir haben Adam vor Ort getroffen und ihn zu dem ungewöhnlichen Projekt befragt.
Salam dostan aziz. Khosh amadid migim be shoma be barname khodetun va sevomin barname Radio Connection. Raje be mowzu-e Freizeit ya vaqt azad. Hamaknun mishnavim interview ba Adam Page az Britaniyae Kabir raje be zamine cricket ke chetor payegozari kardan va tovzih mide ke che kasani bazi mikonan va be che surat anjam mishe.
أعزائي المستمعات أعزائي المستمعين نلتقي معكم اليوم في حلقتنا الثالثة من برنامجنا والتي نتحدث فيها عن أوقات الفراغ ونبدأ معكم بتقرير خاص عن لعبة الكريكت ولقاء مع مؤسس ومدرب الفريق آدم بيج
Na, ich bin hierher mit der neuen Gesellschaft für Bildende Kunst gekommen, ein Kunstverein aus Kreuzberg mit einem Kunstprojekt. Und wir als Künstler haben eine Grünfläche hier in der Nähe mit verschiedenen Kunstprojekten bearbeitet und als wir da gearbeitet haben, haben wir Anwohnerinnen getroffen, die über diese Grünfläche kreuzen, um zu dem U-Bahnhof zu gehen, zum Teil auch von dem Flüchtlingsheim, der auch an diesen Grünfläche dran ist. Und da habe ich dann Leute kennengelernt aus Afghanistan und Pakistan. Und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und haben über Sport und was weiß ich geredet. Und dann haben wir festgestellt, dass wir eine Leidenschaft für Cricket teilen. Also ich komme aus Großbritannien, habe als Jugendlicher dann 15 Jahre lang Cricket gespielt. Und dann haben wir eben diese Grünfläche uns angeguckt und haben gedacht, ja, wieso nicht denn hier?
من از یک شرکت جدید از کروتسبرگ اینجا هستم. برای پروژه‌های هنری مختلف یک زمین سبز داریم. از زمانی که اینجا کار می‌کنم با تعداد زیادی مهاجران از افغانستان و پاکستان آشنا شدم. من از بریتانیای کبیر میام. ما در مورد کرکت و ویژگی‌های اون صحبت کردیم و بعد از این که این زمین سبز رو دیدیم فکر کردیم که چرا اینجا نه؟
Die NGBK, das Kunstverein, hat auch einen Vertrag vom Bezirk über die Nutzung dieses Grünfleckes gehabt. Also die privilegierte Hochkultur für die Kunst war das denn möglich, praktisch dann zu sagen, ja, wir können diese Grünfläche nutzen. Und dann haben wir so langsam das Rasen gemäht, das Unkraut entfernt und in die Mitte dann, der Fläche dann ein Teppich eingelegt, also praktisch der Boden geebnet, ein Teppich eingelegt und ein Cricketfeld. Improvisiert, weil der Boden ist ja sehr ist voller Unkraut und die Hunde hinterlassen ihre Geschäfte und so weiter. Also das sind Trampelfaden quer durch ein Feld. Dann haben wir Paletten aufgestellt, die wir gefunden haben für Sitze. Und so ist dann ein sehr informeller, nachbarschaftsorientierter Cricketfeld entstanden, direkt vor dem Flüchtlingsheim und auch eben auf diesen Grünfläche, der sehr von der Anwohnerschaft durchquert wird.
انگ بکا یک باشگاه هنری هست که راجع به قرارداد پروژه ها کار میکنه و ما برای امتیازدهی این هنر یک فرش در زمین پهن کردیم. این زمین ابتکاراوری شد، تمیزکاری کردیم و پلت هایی به منظور ورزش کرکت قرار داده شده.
Es ging eigentlich im Frühjahr 2017 los und wir haben einen Antrag gestellt bei dem Bezirk, die abgelehnt worden ist. Weil man, glaube ich, gefürchtet hat, dass wir da so quasi ein richtiges Stadion ja, installieren möchten oder etwas Stabiles. Und das wollte man nicht, weil das ist Bauland und wir leben in dieser wachsenden Stadt und irgendwann mal kommen dort auch sicherlich Wohnungen hin. Und wir finden diese Grünfläche auch als Künstler, die hier arbeiten, wunderschön. Wir finden ihn auch sehr erhaltungswert. Und deswegen haben wir auch Kunstprojekte dort gemacht, um zu sagen, bau hier bloß nicht. Das ist eine tolle Grünfläche, das ist eine richtige Erholungsfläche für das Stadtteil. Bau woanders, wenn es sein muss. Und genau dann eben so eine Cricketfeld zu installieren, war auch ein Teil von unserer künstlerischen Strategie, zu sagen, dieses Feld oder diese Grünfläche ist mehr wert als jetzt nur Bauland.
سال 2017 ما درخواست شروع پروژه را دادیم ولی متاسفانه درخواست رد شد چون اونا فکر می‌کردن که ما یک استادیوم بزرگ و ثابت می‌خوایم نصب کنیم. به هر حال ما در یک شهر رشد کرده زندگی می‌کنیم و فکر کردیم که این زمین سبز به طور طبیعی بسیار زیباست و نیازی به تغییر دادن و ساختن دوباره نداره.
Wir haben diese Grünfläche auch umbenannt in Place International. Das ist ein Zitat von einer Aktion der Pariser Kommune der 19. Jahrhundert, wo Bewohner und Künstler einen Platz umgenannt haben in Place International. Also es sollte auch diese internationale Eigenschaft haben. Der Antrag wurde abgelehnt. Wir haben es trotzdem gemacht. Es hat keiner kontrolliert. Und dieses Jahr haben wir nochmal so einen kleinen Antrag gestellt und haben jetzt ein Rasenmäher gespendet bekommen vom Quartiersmanagement.
اسم اون رو عوض کردیم و به نام پلاتس اینترنشنال نامگذاری کردیم که گرفته شده از اتفاقاتی که از پاریس کمون در قرن 19 هم اتفاق افتاده است که میبایست یک ویژگی ملی داشته باشه ولی با این حال مجدداً درخواست ما رد شد البته ما ناامید نشدیم و دوباره درخواست دادیم تا اینکه بالاخره موافقت کردند
Ja, das sind verschiedene Ebenen des Crickets in Hellersdorf inzwischen. Also und zwar das erste Ostberliner Cricket Club, muss man auch dazu sagen, ist praktisch hier mit diesem Feld gegründet worden. Allerdings schon auch von Leuten, von Cricketer, also aus Afghanistan, Pakistan, ehemalige, sag mal nicht Profi, aber schon so Semi-Profi-Cricketer, die schon dann den Anspruch hatten, auf einem besseren Platz zu spielen, mit einem Hardball zu spielen. Cricket wird eigentlich mit einem Hardball gespielt. Wir dürfen hier nur mit so einer Art Tennisball mit Tape spielen. Von daher, daraus gewachsen ist eine Mannschaft, der in einer Regionalliga spielt und auch als Abteilung einer Hellersdorfer Sportclub. Das ist dann der AC Berlin. Das heißt, da ist auch ein tolles Moment. Der Sportclub hier in Hellersdorf hat das aufgegriffen, hat das möglich gemacht, eine Abteilung zu gründen und hat dann auch sich an die Liga angemeldet. Und inzwischen spielen die Cricketer dann in einer Liga, einer Regionalliga und sind in verschiedenen Städten regional unterwegs. Trainieren aber informell auch mit Jugendlichen, die nicht in der, quasi in dieser Liga spielen dürfen, hier dann auch auf dem Feld. Und verstehen das, glaube ich, auch wie ich als Künstler, aus meiner Sicht, auch als Nachbarschaftsprojekt. Wir erklären dann immer gern die Leute, die vorbeilaufen, wie das Spiel funktioniert. Wenn wir so ein Cricket Festival machen, dann haben wir dann Lautsprecher da und moderieren durch und Leute halten sich da dann auf. Es gibt immer ein bisschen was Pakistanisches, Afghanistanisches zu essen. Und so wird diese Grünfläche zu einer Begegnungsstätte und damit so ein Erholungsort. Und wir stehen gerade vor La Loca, das Café von einem Verein Hellersdorf hilft. Kaffee für Geflüchtete, die auch von Geflüchteten getrieben ist. Und Habib, der Kapitän von beiden Cricket-Mannschaften, das Formelle, das Informelle, der arbeitet hier auch. Und so ist dann dieses Café La Loca quasi der Anlaufstelle für die Cricketer nach und vor dem Spiel.
البته کلوپای زیادی در این منطقه هست در شرق برلین. تعداد زیادی از افغانستان و پاکستان هستند. البته زیاد مسلکی نیستند ولی تا اندازه تجربه دارند. اونا میخواستن که در زمینی با توپ سخت بازی کنند. تیمی به نام رگیونال آسه در بخشی از هلرستورف قرار داره. اونا تونستن دلایل کافی برای ثبت نام ارائه بدن و در این لیگ ثبت نام کردن. اونا به طور غیر رسمی در این زمین و حتی با جوانانی که اجازه بازی در لیگ ندارن بازی میکنن. کسانی که علاقمند بازی هستن ما چگونگی بازی رو به اونا توضیح میدیم و اکثرا در کافه به نام لالوکا که مربوط به مهاجران هست جمع میشیم و غذاهای افغانی و پاکستانی اونجا طبخ میشه. کاپیتان هر دو تیم حبیب نام داره که در همین کافی شاپ هم کار میکنه.
Und was wir gerade sehen hinter uns ist eine Fenstergestaltung in dieser Café La Loca, wo Sie sehen, da sind auch Bilder von den Cricketspielen, auch noch ein Versuch, das nach außen zu vermitteln, an den Boulevard, an der Nachbarschaft hier. Und das ist auch ein Teil von einem Kunstprojekt, die wir dann hier als NGBK machen, gehört zu unserer Projektstation urbaner Kulturen. Also wir sind praktisch benachbarschaftete Läden auch.
سلام عشق من چطوری بگو از قصه دوری بگو از تنهای باغ غربت گلهای سوری بگو از مادر پیرم پدر افتاده بر تخت بگو حالشان چطور است حال خواهر دم پر نگو تنهایی و تنهایم و حالم و خراب است نگو این قصه ی رفتن و نرفتن ها عذاب بگو برگرد بیا جنگ تمام است بگو آن پرنده سال روی بام بگو برگرد بیا جنگ تمام است بگو آه پرنده سال روی بام نیستی و غم شکم نداری تو بگوی یا نگوی من که میدانم عزیزم عشق من مواظبت باش قول میدم که عشق نریزم تو بگوی یا نگوی من که میدانم عزیزم عشق من مواظبت باش قول میدم که عشق نگو تنهای و تنهایم و حالم و خرابم نگو این
ما با یکی از بازیکنان تیم کرکت لالوکا در هلرسدورف صحبت کردیم. تمام بازیکنان اهل افغانستان هستند، جایی که ورزش کرکت در آنجا نقش مهمی را در ورزش آن کشور بازی می‌کند. آنها بازی می‌کنند در رگیونال لیگا، همچنین در زمین کرکت در هلرسدورف، جایی که تعداد زیادی اوقات فراغت را در آنجا می‌گذرانند و کرکت بازی می‌کنند. همچنان کافه لالوکا یک مکان ملاقات هست برای همه بازیکنان کرکت. عمران اینترویوی انجام داده به زبانهای آلمانی و فارسی که با هم میشنویم.
Wir haben mit zwei Spielern der Cricketmannschaft Lalocca Hellersdorf gesprochen. Alle Spieler in dieser Mannschaft kommen aus Afghanistan, wo Cricket als Sport eine große Rolle spielt. Lalocca spielt in der Regionalliga, betreibt aber auch ein Cricketfeld in Hellersdorf, wo viele Leute in ihrer Freizeit Cricket spielen. Außerdem gibt es das Café Lalocca als Treffpunkt für alle Cricketspieler. Emran hat das Interview auf Deutsch und auf Farsi geführt.
Der Chisanoi mit Adam der Musik Cricket.
دا مثلا وقتی که تمرین میکنی در هر سن که باشی میتونی تمرین میکنی بکنی اما وقتی که یک مسابقه مقابل تیم دیگر باشد باید 16 سالت باشه بخاطر که توپ که با کرکت بازی میکنی توپ 190 گرام است با او خاطر باید 16 باشی تا در مسابقه اشتراک کنی
ایشون Emran von Radio Connection und wir haben ein paar Fragen von dir, wenn du das erlaubst, fragen.
Ja.
Wie heißt du und kannst du dich bitte vorstellen?
Mein Name ist Ziya und ich komme aus Afghanistan. Und ich spiele hier seit 2 Jahren Cricket.
Und wo spielt man Cricket? In welchen Ländern?
Es gibt viele Länder, aber wurde öfter in Australien gespielt, in Indien, Afghanistan und Pakistan, Bangladesch und in England auch.
morgen in Deutschland auch Cricket spielen oder das ist was anderes?
Also manche Leute interessieren sich darauf. In Deutschland, Cricket ist in Deutschland nicht so bekannt. Viele interessieren sich darauf, Cricket zu gucken. Selber zu spielen nicht, aber viele wollen selber also Cricket zu gucken.
درست. هر کسایی که علاقه من به این بازی باشه من اما یاد ندارن چرا می دانند این بازی را یافت کنند؟
اونا می توانند که در کلاب که یا تمرین می کنند هر تیم یک کلاب دارند خود را اونجا میل کنند و بعدا اونا اونجا تمرین می کنند و اونجا برشان نشان می ده که بازی کرکت چی رنگ بازی می شود.
و اسم تیم شما چی هست؟
اسم تیم ما که هست بعضشان برشان ای از سیبی برلین میگه اون بعضشان برشان برلین زلمی میگوید.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب
يا سيدي على الأيام غنيت امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك دفيه تقال موال ويا عيني
راديو كونكشن.
جمعية الحياة الثقافية برلين تسعى هذه الجمعية في برلين لأن يكون شعارها مفتاح إلى الحياة من خلال جعل الفعاليات الثقافية التي تقام في برلين متاحة للقادمين الجدد من مختلف الثقافات والجنسيات، وذلك عبر حصولها على مقاعد شاغرة للكثير من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والمسابقات في العديد من المراكز في كل أنحاء برلين، لكي تجعل أوقات الفراغ مفيدة من خلال مشاركة جميع الفئات العمرية بكل تلك النشاطات. وتقوم الجمعية بإرسال مرافقين متطوعين من الجنسين ومختلف اللغات لشرح والتعريف بالنشاط المقام وكسر حاجز اللغة. إنما تقوم به هذه الجمعية يساعد على بناء العلاقات المجتمعية والتعرف على أشخاص لطفاء، وبالتالي تحقيق الهدف المرجو منها ألا وهو تخفيف ألم اللجوء والهجرة وتحقيق المرح والسعادة.
تعداد زیادی علاقه دارند در اوقات فراغت به سینما بروند یا کنسرت یا به تئاتر بروند یا اینکه از یک باشگاه ورزشی بازدید کنند. اما اینها برای مردمی که درآمد کم دارند بسیار قیمت است. بنابراین باشگاه کلتور لبن بسیاری از این کارت‌ها یا تکت‌ها را از برنامه‌های مختلف به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهد. مریم کرمر از کارکنان بخش مطبوعاتی باشگاه برای ما توضیح می‌دهد که به چه صورت است و چطور مردم می‌توانند آن را رایگان دریافت کنند.
Viele Leute möchten in ihrer Freizeit gerne mal ins Kino gehen, ein Konzert hören, ein Theaterstück sehen oder eine Sportveranstaltung besuchen. Das ist aber für Menschen mit einem geringeren Einkommen meistens zu teuer. Deshalb wurde der Verein Kulturleben gegründet. Er verteilt nicht verkaufte oder gespendete Karten verschiedener Veranstalter kostenlos an diejenigen, die sie sich sonst nicht leisten können. Miriam Krämer, die Pressereferentin des Vereins, wird uns jetzt erzählen, wie es dazu kam und was man tun muss, um Karten zu bekommen.
Wir sind heute bei dem Verein Kulturleben in Moabit in der Stephanstraße und sprechen hier mit der Miriam Krämer. Sie ist Pressereferentin des Vereins und sie wird uns jetzt mal kurz erzählen, was dieser Verein überhaupt macht.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Miriam Krämer und ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, wie Kulturleben sich gegründet hat und was die Idee ist. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der wurde 2010 ins Leben gerufen von Angela Meinburg. Die Idee kommt von Christine Krauskopf, einer Kulturjournalistin aus Marburg. Die hat nach dem Tafelprinzip quasi die Idee entwickelt, dass man Plätze in Kulturveranstaltungen, die nicht verkauft werden, eben weitervermittelt an Menschen, die sich normalerweise solche Tickets nicht leisten können. Menschen mit kleinem Einkommen, die können sich bei Kulturleben als Gast anmelden. Dann können sie alle 4 bis 6 Wochen eine Veranstaltung buchen, können da auch eine Person mitnehmen. Die können sie sich auch frei aussuchen. Die Veranstalter geben uns diese Plätze und wir können sie eben weitergeben und schenken da sehr viel Freude seit 8 Jahren damit.
نحن اليوم بجمعية الحياة الثقافية برلين مفتاح إلى الثقافة نرحب بوداد لتعرفنا عن المشروع عن كيفية استفادة من أوقات الفراغ خاصة إنه نحن بوقت الصيف. بداية هل لك أن تقدمي لنا فكرة عن المشروع والهدف منه؟
أهلا وسهلا فيكم. أول شيء نحن عبارة عن جمعية بتوفر هي مثل جسر بيوصل بين الناس اللي موجودة هون الناس اللي جايين جديد على ألمانيا حتى اللي كانوا هون من قبل بس عندهم دخل محدود هي مثل مساعدة لهم لحتى يندمجوا أكثر هون بالمجتمع الألماني. في عنا عبارة عن بيكون في عنا كروت متوفرة لفعاليات مختلفة.
سلام من أحمد هستم. من مدت 8 ماهه به کلتور لیبن کار میکنم و اینجا چیزای خوب یاد گرفتم. مثلا من به تلفنی دارم، مثلا کنتاکت دارم با زبان فارسی یا دری و من این اشخاص رو تلفن میکنم و بعد به هر 6 هفته یک بار با آنها تماس دارم، مثلا در باره کینو، سینما و در موزیوم دربارش سپورت ورزش و دیگر برنامه‌ها با هم تماس دارم اینجا.
Wir haben einen ganz breiten Kulturbegriff. Also wir haben alle Genres eigentlich dabei. Das geht von klassisch Musik über Museum zu Freizeitveranstaltungen, Rock, Pop und wir haben auch Sport.
لما بدنا يسجلوا عنا طبعا نحن بحاجة إنه نحن نشوف برلين باس أو البشايد تبع التجوب سنتر.
طيب ملاحظة ثانية هلا اللي ما معه بشايد أو بجوب سنتر بعده على السوشيال بيلاقيزه بعد ما طلعت الإقامة تبعه. كمان ممكن يشارك بالموضوع.
كمان ممكن يشارك
بس في ناس صار لها سنتين ثلاثة لحد الآن ما طلعت الإقامة فهذا
تمام. هلا نحن طبعا في شارك معنا بس بيكون معه ورقة من السوشيال بتوضح انه هو لساته بياخذ مثلا مصاري من السوشيال.
بعض وقتا مثلا کار نمیکنه، مثلا بعض اشخاص بیشتر زنگ میزنن تماس مثلا گوشی خود جواب نمیده و بعض اشخاص مثلا کارت به حساب سفارش میده به اونها مثلا بخش فرهنگی مثلا نمیاد.
Und was muss man genau machen, um sich bei Ihnen um Karten zu bewerben?
Man muss sich anmelden. Das macht man entweder bei uns hier in der Stephanstraße oder man kann es auch in Köpenick, in Friedrichshagen machen. Da haben wir im Kiezclub Vital ein kleines Büro. Da gibt es auch zweimal die Woche die Möglichkeit, dass man sich anmelden kann. Und in Marzahn-Hellersdorf, in der Freiwilligenagentur, kann man das immer freitags zwischen 10 und 14 Uhr machen. Das heißt, man kommt hin, muss dann einmal seinen Nachweis zeigen, dass man eben geringes Einkommen hat. Zum Beispiel Berlin-Pass, dann füllt man ein Anmeldeformular aus. Da gibt man dann auch an, was einem gefällt. Also da hat man dann zur Auswahl Theater, Varieté, Museum und man kreuzt einfach das an, was man gerne machen möchte. Und dann wird man eben nur zu diesen Veranstaltungsgenres eingeladen. Die Telefonnummer ist wichtig, weil wir alle Gäste anrufen. Das heißt, wir vermitteln unsere Kulturangebote telefonisch und dann kann es auch losgehen.
النشاطات اللي عم بتكون بها المركز أو بها الجمعية أو مثل ما بتسموها مفتاح للثقافة هو دائما مفتاح أي بلد هو اللغة. الفعاليات اللي بتصير هون هي موسيقية، شعر، سينما، رياضة، أي نوع من أنواع الموسيقى؟
هلا نحن عنا كتير فعاليات متنوعة بتضم كل شيء تقريبا. عنا مسرح، موسيقى بكل أنواعها، كوميديا طبعا عنا، في موجود عنا كمان رياضة، مباريات كرة قدم أو كرة طائرة أو يعني في شغلات كثير متنوعة.
باید شماره مثلا شماره تلفن رو داشته باشیم و ما بتونیم از طریق تلفن یا از طریق ایمیل با زن تماس داشته باشیم و از این طریق میتونیم از مثلا کارت سفارش دیم و در غیر این صورت مثلا شماره تلفن یا ایمیل آدرس نداشته باشیم ما نمیتونیم مثلا کارت بانها سفارش دیم و کارت برن رو ردیف کنیم و باید شماره تلفن و ایمیل آدرس حتما باید داشته باشیم در حال این مهم است.
Und wie ist das für Leute, die noch nicht so gut Deutsch sprechen? Gibt es auch die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen in einer anderen Sprache?
Ja, also wir haben schon bei der Anmeldung die Möglichkeit, dass man angeben kann, wenn man in einer anderen Familiensprache angerufen werden möchte, dann kann man das ankreuzen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus mit allen möglichen Sprachhintergründen, sage ich jetzt mal. Also wir haben Menschen, die Arabisch sprechen, Farsi, Englisch, Französisch, Italienisch und noch einige Sprachen mehr. Also das sind dann eben Muttersprachler, die bei uns freiwillig arbeiten und die kümmern sich dann darum und rufen dann gern die Gäste an in ihrer Muttersprache. Und da hat man natürlich dann das Glück, dass man einfache Sprachbarrieren dadurch überwinden kann und einfach leichter erklären kann, wo muss ich denn hingehen, wie kriege ich die Karten, wie heißt das Stück und so weiter. Also man kann dann Fragen einfach direkt beantworten, dass der Gast letztendlich einfach schön in Kultur gehen kann und den Abend oder den Nachmittag genießen.
الفئة العمرية هل هي للكندر الصغار أو للإيرباكسين الكبار؟ هل الفئة العمرية اللي أنتوا
ما في سنة نحن متوجهين تقريبا لجميع الفئات العمرية. يعني من الصغار في عنا بيكون كمان أحيانا مشاريع بتخص الصغار بيقدروا يسجلوا فيها الأهل أولادهم وللكبار بدك جميع الأعمار.
تمام. فعاليات كلها بتصير داخل المركز أو برات المركز؟
لا هلا نحن ما في عنا فعاليات بتصير من المركز، كلياتها فعاليات برات المركز.
بهترین وقت مثلا در این که مثلا با زبان مثلا یاد میره زبان آلمانی و میتونی مردم مثلا بشناسی به درباره فرهنگ اینجا آشناشی و خیلی مثلا نکات جدیدی میتونی در اینجا آموزش پیدا کنی، مثلا تجارب زیادی پیدا کنی یا با اشخاص گوناگون مثلا آشنا میشی؟
انا كشخص جاي جديد على هالبلد وبدي ادخل بهيك مواضيع لحتى اقوي اتصالاتي مع الناس الشعب الالماني او الناس الالمان، شو الشروط اللي انا لازم تتوفر فيني او لحتى اكون فعال بهالمشروع؟
هو الشرط الوحيد للتسجيل عنا انه يكون المشتركين من اصحاب الدخل المحدود مثل ما حكينا، بياخذوا مصاري لسه بيتقدم له لسه مساعدات من الدولة. كتير سهل التسجيل عنا، فيهم يجوا لعنا هون على المكتب شتيفان شتغاسة، بيعبوا بس استمارة فيها المعلومات الشخصية، الاسم، الكنية، العنوان، رقم التليفون كتير مهم لأنه نحنا منتواصل مع الناس ومنقدم لهم العروض أو الكروت عن طريق التليفون نحكي معهم. هلأ نحن هون أثناء تعبئة الاستمارة في الإنسان يختار اللغة اللي بيحب أنه يتصلوا فيها يعني الموظفين،
لغة التواصل.
تمام، لغة التواصل في عنا تقريبا جميع اللغات، نحن هون عنا الألماني، العربي، الفارسي، إيطالي، إسباني، يعني تقريبا موجود عنا جميع اللغات.
حلو.
Also Kulturleben lädt alle Menschen ein. Die Grundlage ist, dass man geringes Einkommen hat. Wir sind aber auch sehr bestrebt, dass wir Menschen einladen, die sonst vielleicht nicht so oft ins Theater gehen oder die es noch nicht kennen. Also wir laden auch Menschen, die jetzt neu in der Stadt sind, geflüchtete Menschen ein, haben dann ein eigenes Projekt, dass die einfach auch die Kulturlandschaft kennenlernen, die Orte, die schönen Orte, die schönen Möglichkeiten, die es in Berlin gibt. Da haben wir seit 3 Jahren ein Aktion Mensch-Projekt, das sich auch gezielt an Geflüchtete richtet und die eben einlädt, Kultur in Berlin kennenzulernen.
بالنسبة للمشاريع للمستقبل للسكون، شو في أفكار جديدة ممكن تطرحوها أنتوا لحتى ترغبوا كتير من الناس يشاركوا أو من اللي شاركوا يدعوا أصدقائهم لحتى يردوا يشاركوا ويتكون في فعالية أكتر؟
هلا نحن مو بس عنا إنه الكروت للحفلات والفعاليات، كمان في عنا مشاريع بيصير، في عنا مشاريع للنساء هلا عم بتصير، في مشروعين بتقوم فيهم زميلتي يانا، مثل عنا شيء اسمه كولتور كافيه بيجتمعوا فيها النساء وأطفالهم مثلا وبيعملوا فيها نشاطات خياطة.
اسمحي لي أقاطعكم، بس نساء ولا كمان مين الرجال؟
هلأ حاليا هلأ في نساء، هلأ عم نعمل كولتور كافيه للنساء.
Homes, places we've grown, all of us are done for. Places we've grown, all of us are done.
Jetzt spreche ich mit Jana Probelova. Sie ist verantwortlich für ein Projekt bei Kulturleben, das sich an geflüchtete Menschen richtet. Und sie wird uns jetzt einiges dazu erzählen.
Hallo, also ich bin Jana und ich leite in Kulturleben das Projekt Kultur für Ankommende. Und das heißt in kurz und allgemein, wir arbeiten da darauf, dass die Leute mit Fluchterfahrung einfach die Veranstaltungen sehen können und dass sie auch bei uns vielleicht arbeiten können, weil wir haben viele Leute, die hier ihr bundesfreiwilliges Dienst machen. Und wir kooperieren auch mit vielen Flüchtlingswohnheimen oder Unterkünften, damit sie auch viele Karte, sogenannte Kontingente buchen können, damit sie auch also in 20 Leute zum Beispiel Fußballspiele besuchen können. Sonst haben wir auch mehrere Projekte, die an Flüchtlinge gezielt sind.
Jana, was gibt es denn noch für Projekte in dem Bereich?
Ja, also außer Buftis haben wir auch ein Kulturcafé. Das ist ein Projekt, der meistens an Frauen sich richtet. Und das ist ein wandelndes Projekt in ganz Berlin. Und es sind verschiedene Einrichtungen, die mit die Flüchtlingshilfe bieten. Und dort werden wir immer... Es ist meistens einmal pro Monat eine Veranstaltung machen und dann suchen wir dort auch immer neue Gäste. Wir machen also diese Buchung für Kontingente, dass die Leute zusammen irgendwo hingehen können. Dann haben wir ein Projekt Frauen, die sich trauen. Das ist wieder ein Frauenprojekt. Das leitet meine Kollegin Hannah. Es geht darum, dass die Frauen verschiedene Ausflüge machen und die gehen auch regelmäßig zum Schwimmbad. Also es gibt nämlich eine Stunde, wo die Schwimmbäder nur für Frauen geöffnet sind. Dann haben wir mehrere also Musikprojekte, Macht im Beat oder Wunsch Traum Leben. Das ist mehr über Beruf und so weiter. Und die Projekte sind sehr, sehr bunt. Aber hauptsächlich ist die Bundesamtliche Dienst unser erfolgreichstes Projekt.
مثلا في خياطة مثلا عنا في موسيقى أو بيتعلموا مثلا على تصوير مثلا بالموبايل كيف يعملوا فيديو أو بيعملوا يعني شيء مختلف شوي تمام
متنوع يعني
وفي نشاطات كمان بيكون للأطفال فيها
بالنسبة للنشاطات اللي أنتم عم تقوموا فيها هي هل هي محصورة هناك أنتم مركزكم حاليا بمنطقة الفيدينغ على ما أعتقد هل هي محصورة بمنطقة الفيدينغ أو بعموم برلين يعني بتعمل ما بنعرف إنه برلين كذا بتسيرك بس بالفيدينغ ولا ب
لا هلا نحن عنا بجميع أنحاء برلين النشاطات موجودة ما في مكان محدد يعني حسب نحن شو بيجينا أو وين نعمل المشروع بيكون بس هو يعني منتشر في جميع أنحاء برلين
في هاي العجالة بنشكر وداد على المعلومات القيمة التي شاركتنا فيها لتوضح للسادة المستمعين هذا المشروع الرائد
أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا
Radio Connection.
Wir hatten einen Tag lang Unterstützung von Loren, Alex, John und Christina vom Pulscamp. Im Pulscamp leben Jugendliche eine Woche in einem Jugendzentrum zusammen. Sie arbeiten in dieser Zeit jeden Tag ehrenamtlich in einem anderen Projekt mit, zum Beispiel in einem Altersheim, einem Umweltprojekt, einem internationalen Jugendzentrum oder bei Radio Connection. Wir haben uns mit ihnen darüber unterhalten, was diese Erfahrung für sie bedeutet.
ما یک روز کامل حمایت شدیم از جانب لارونی، الکس، جون و کریستینا از پولسکم. در پولسکم جوانان به مدت یک هفته در یک مرکز جوانان زندگی می کنند. آنها در این مدت هر روز روی پروژه های دیگر کار می کنند. برای مثال در یک آلتسهایم، یک پروژه محیط زیستی در مرکز جوانان بین المللی یا با رادیو کنکشن، ما در آنجا با آنها راجع به آن صحبت کردیم که این تجربه ها چه معنایی برای آنها دارد که با هم میشنویم.
بولس كامب عبارة عن مشروع غير ربحي للشباب اليافعين، تأسس في العام 2008 في ألمانيا وحصل على جوائز فيدرالية في العامين 2011 و2012 على التوالي في اختبارات المدارس الابتدائية على مستوى ألمانيا الفيدرالية. والمشروع يهدف لتشجيع الشباب على العمل التطوعي وملء الفراغ من خلال المشاركة في فعاليات كثيرة كتقديم الطعام للمحتاجين وعلى ثقافة التطوع والحث على القراءة والمشاركة في الأعمال الفنية وللتعرف على مختلف المدن خلال العطل الصيفية.
Viele von uns haben einfach auf Flyer reagiert und haben sich dazu freiwillig gemeldet, um eine Woche lang sozusagen Urlaub vom Ego zu machen. Und wir sind jetzt, glaube ich, fast 20 Leute, die das dieses Jahr machen. Und viele sind auch durch Freunde darauf gestoßen, die sich einfach freiwillig ehrenamtlich betätigen wollen. Größtenteils sind es meistens Hilfaktionen. Ich war gestern zum Beispiel bei Leib und Seele Verein und da haben wir Essen ausgegeben an ärmere Leute, an Obdachlose. Dann sind vor allem jetzt im Sommer viele Gartenprojekte, also viel in der Natur arbeiten, Bäume bewässern, Gartenpflege, sowas in der Art und auch sind wir oftmals in Pflegezentren von Senioren vertreten.
Also Puls ist das genannte Wort wie der Herz, der Sound und der Rhythmus der Herz, der schlägt. Und damit, wir nennen es auch immer Herzaktionen, das ist wie wir anderen Menschen dazu helfen und unser Herz, sage ich mal, voller zu machen mit Liebe, sage ich mit zwischen uns und anderen Menschen.
Es ist auch eine interessante Erfahrung, weil man jeden Tag irgendwas anderes macht, was man vorher noch nie wirklich gemacht hat. Also ich habe gestern Essen verteilt, was ich vorher noch nie gemacht habe oder einfach so 60 Bäume bewässert. Das mache ich auch nicht jeden Tag und das ist mal eine interessante Erfahrung, sowas mal gemacht zu haben.
Man arbeitet ehrenamtlich, um Menschen zu helfen und erwartet eigentlich keine, ja, man erwartet keine Belohnung dafür, also man macht das nicht für Geld, sondern halt wirklich freiwillig. Beim Pulscamp geht es halt darum, Jugendliche dazu animieren, sich ebenfalls ehrenamtlich zu betätigen, denn man braucht ja immer wirklich freiwillige Helfer überall. Und beim Pulscamp werden dann verschiedene Richtungen vorgestellt, sei es im Umweltschutz, sei es im Flüchtlingsheim oder bei Senioren, dass Jugendliche halt wirklich dann auch weiter was machen, auch nach dem Pulscamp.
Wir essen auch gemeinsam und abends gibt es meistens so eine Art Abendrunde, wo wir uns erzählen, was wir heute gemacht haben, welche Erfahrungen wir gesammelt haben, wie es war. Also ich möchte das, was ich in dieser Woche erlebt habe, auf jeden Fall mit anderen teilen, nicht nur mit meinen Freunden, weil das einfach etwas sehr Besonderes ist, was nicht jeder macht und was auch nicht jedes Mal passiert. Also es ist wirklich nur einmal im Jahr, dass man sowas macht und deswegen ist es besonders, besonders, dass man neue Erfahrungen kennenlernt, auch neue Orte, neue Leute kennenlernt, die man vorher noch nie zuvor gesehen oder erlebt hat.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Go for the moon.
in the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on.
این بود اولین برنامه ما راجع به وقت آزاد یا اوقات فراغت که شنیدید. امیدوارم از آن لذت برده باشید. شما می توانید این برنامه را از وبسایت ما www.radioconnection.de دریافت کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Das war unsere heutige Ausgabe von Radio Connection zum Thema Freizeit. Weitere Informationen, wie zum Beispiel Links zu den vorgestellten Projekten, findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
هاي كانت حلقتنا لليوم وكان موضوعها أوقات الفراغ. حكينا عن لعبة الكريكت وعن أحد الملاعب الموجودة ببرلين. والتقينا بالشباب المتطوعين ببرنامج بولز كامب. تعرفنا أيضا عن النشاطات المقدمة من منظمة كولتوليب. نتمنى أن تكونوا استمتعتوا بالحلقة ومنذكركم أنه فيكم ترجعوا تستمعوا لها على موقعنا www.radioconnection-berlin.de. إلى اللقاء للأسبوع القادم.
I walk the road when I reach.